kalansen caman de b'a kɔnɔ, kalan minnu b'a kɔnɔ, mɔgɔ kan k'o de ta k'o ɲɛfɔ i ka communauté la, yasa i ka communauté b'o faamu. Ɔ an kɔni ka niveau la yan nɔ, mɔgɔw bɛ min kɛ ka caya, o ye ka essayer ka Américains yɛrɛ ladege, ka taga ko sogoje ni barbecue ni fɛnw. Jamana in n'i y'a kelen nin cogo la, a tun bɛ Anglais ka jɔnya la, i b'a fɔ an bɛ Faransi ka jɔnya la, ka tila ka bɔ o jɔnya kɔnɔ. Fo ka tila ka olu Anglais kɛ olu ka jɔn ye bi, mɛlɛkɛ ko tɛ, diinɛ ko tɛ, adamadenw de y'a kɛ, i n'a fɔ anw yɛrɛ ɲɔgɔnnaw. Depuis Amérique indépendance ta don fɔlɔ, minnu y'a tu tigɛ olu sigi ka kalo duuru de kɛ so kɔnɔ. George Washington n'a ka mɔgɔ, kalo duuru datugunen mun dala, mɔgɔ tɛ bɔ, mɔgɔ tɛ don. Bon mɔgɔw bɛ fɛn fila de kɔnfɔnna Amérique ko la. Amérique c'est le pays le plus conservateur au monde. N'i y'a jateminɛ système démocratie la, a bɛ fɔ ko suffrage direct ani suffrage indirect. Suffrage indirect de ye Amérique ta ye. C'est-à-dire que mɔgɔ minnu bɛ taa voter jama, o tɛ président sigi. Bon alors que démocratie définition na a fɔra ko jama mana min fɔ ko de don. Bon o kɛkun ye mun ye makan a da kan ma dɔ jama bɛ taa an dɔ fɛ mɛ tiɲɛ tɛ yen walima an ka hɛrɛ tɛ yen. Donc an ka jɛ ka takabolo dɔ sigi k'o kɛ bɛnbakan ye. Hali bi an ka jamana mɔgɔ b'o la bi. Minɛ Musa Tarawele n'ale yan na a ye balola a bɛ se ka ɲininka a kɛlen ka Yiriga ɲininka ko munna u ka constitution san 150 kɔ kɛ magamaka la. Yiriga ko ale dabali banna Musa Tarawele y'a ɲininka o la. Musa Tarawele ko cogo di a ko paseke ko olu ka jamana bagaw ye conférence de Kurukan fuga de ta ka da u ɲɛkɔrɔ ka Amérique constitution bɔ. Fɛn dɔ de y'i n'a fɔ an kalinna ka na. An yɛrɛ ka tagabolo k'o de lagosi an bolo parce que mɔgɔ y'u ka jamana jɔ n'an ka tagabolo fo k'u kɛ bi diɲɛ jamana fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ militairement et économiquement.
Bi ye jamana min an b'a kɔnɔna na olu ka yɛlɛma hɔrɔnya o tali o sali kɛnɛ de bɛ yen. Ayiwa n'i ye u ka tariku lajɛ n'o ye histoire ye ka tɛmɛ kɔfɛ a yirala k'a fɔ u y'a ta cogo min na dusu ani bɛnkan i bi ya sisan a bɛ san dama dɔ bɔ i bi se ka hakilina jumɛn de fɔ ka kɛɲɛ ni mali bɛ cogoya min na sisan ni amériki fɛnɛ a bɛ se ka kɛ misali ye an bolo cogo min na yaasa mali bɛ se ka k'a yɛrɛ ye cogo min maliyɛnw bɛ se ka k'u yɛrɛ ye cogo min.
An bɛ maliyɛn bɛɛ fo fɛnfɛn sigilen bɛ yan nɔ. Ne tɔgɔ Usman Jamu Sako caman bɛ nɔni Sako bari sigilen bɛ Philadelphie. Anw yɛrɛ bɛ yan nɔ dugu in kɔnɔ yan patriotisme bɛ Amérique. Ala de b'a dɔn kadi depuis an denw wolola yan nɔ nka u b'a fu ɲɛna jamana de ta ye den ye u bɛɛ b'a yira k'a fɔ dugu in fɛn min b'u u dusukun na Amerikanw yɛrɛ dusukun na parce que pour la petite histoire bon an sigira yan nɔ an ye sɛbɛnw sɔrɔ an ye pledge kɛ u b'a fɔ ka taa ka an bolokɔrɔ tan drapeau ye a yɛrɛ bɛ dugu in sigi ja ye a b'a don i dusukun na ne bɛ n yɛrɛ ɲini ko mali ye pour que mali bɛ se ka taa surtout mali bɛ problème min na bi bi in na mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ parce que anw bɛ hami min da Mali ko la est-ce que minnu bɛ Mali kɔnɔ n'olu bɛ o hami ko in cɛ an bɛ da ni Mali hami ye an bɛ wuli ni Mali hami ye an kuma ko ta an bɛ fɛn o fɛn kɛ an b'a kɛ de pour que ka se ka jamana in bɛ se ka taa ɲɛ bɛ ɲɛ jamana taaɲɛ ta bɛ maliyɛnw yɛrɛ dusukun na.
Ɲininkali gɛlɛn.
Ne maa kɛmɛ lajɔ n'i y'a fɔ ko Mali devise ye jumɛn ye u t'a dɔn jamana kelen ŋaniya kelen ani ɲɛtaga kelen.